Nxitje për të vepruar në dobit paqes, thirrja drejtuar shtektarve që ta vizitojnë tokën shenjte, injeksion shpresë për popullsitë e lindjes së mesme. Ky, thënë me dy fjalë, është thelbi i mesazhit patriarkut latin të Jeruzalemit im Zot Fuad Tual, drejtuar për krishtlindje mbar botës, sepse mbar botës i përket kjo tokë. Nuk i harron as viktimat e terrorizmit patriarku, e as ata që u detyruan e detyrohen të ikin nga trojet e tyre për shkak të luftrave. Duke folur në mikrofonin ton nga Jeruzalemi, patriarku Tual sqaron në radh të parë pse u drejtoi këtë mesazh kryesisht liderëve izraelit e palestinë.
Kemi nevoj për guximin e tyre që të bëjmë së bashku një hap konkret për para. Vetëm kështu do të kuptohet se janë serioz e edhe se kërkojnë të mirën e popujve. Për ndryshe, nuk i dëgjon më askush. Njerëzit e kanë humbur shpresën. Nuk u besojnë më fjalimeve. Fjalve të mëllat këtyre liderve që tashmë nuk i duhen gjë kujt. Aq më pak paqes, më ka të thuash, por po s'bën gjeste konkrete që t'na binin për vullnetin e tyre të mirë. Nuk i dëgjon më askush edhe kur marrin fjalën në mitingje, në takime, në bisedime, të cilat deri tani kanë pasur pak e as pak dobi.
Në mesazh ju kujtoni një shprehje që Papa e përdor shpesh, lufta e tretë botërore copa copa.
Në la guerra uno conosce i suoi nemici.
Në luftë njihen armiqt, ndërsa në situatën tonë kemi jo copa, po thërime tepër të vogla, e nuk arrim as ta dallojmë kush është kundërshtari. Kundërshtar mund të jenë fëmijët që luajnë me thika. E kjo nuk e ndihmon askënd, sepse nuk është grup, nuk është ushtri, nuk është parti. Thjesht, lojra të dëshpruara me thika. Por, nga ana tjetër, janë ushtarët izraelitë të cilve u janë shkatëruar nervat, kështu që e kanë fare të letë të luajnë me mitroloz, duke vrarë pa nguruar as një sekond. Loje ndyrë nga të dyja palet, që nuk i zgjidhë problemet, e nuk ndihmon askënd. Për kundrazi, e thedhon urrejtjen, të merrin, mosbesimin, mkatë.
Ju e keni denoncuar shitjen e armëve, thuat këtë lidhje dhe me tensionin ndërmjet Izraelit e Libanit që është acaruar mjaft orët e fundit.
Deri sa të shiten armë, luftarët do të bëjnë luftë. Tashmë nuk merret vesh fare kush është terrorist e kush nuk është. E dim se ka terrorist në Siri, dim se quhen Al-Nusra, por dim edhe se mjekohen në spitalet izraelite. Nuk e marri më vesh ku është terroristi, kush fshihet pas tije, edhe kush e ushen. Pështjellimi plot kë. Ne pastaj jetojmë drejt për drejt pasojat e luftës në Siri. Kemi më se 1,5 milion refugjat vetëm në djoqezën tonë të Jordanisë, për të mos folur për të vdekurit. Vetëm viti i mëshirës mund të na japë një përgjigje. Më shumë respekt për dignitetin njerëzor, më shumë mëshirë për njeri tjetrin, më shumë mëshirë ndërmjet shteteve. Kemi shumë nevojë. Zbëj që tjetër vetë të përsëris se ka ardhur e ka kaluar koha për ta kuptuar tjetrin, për të mos pasur frikë nga tjetri, për ta mëshiruar tjetrin. Në të gjitha këto çaste mungon plotësisht respekti njerëzor. Vuajnë shumë të rinj, fëmijë, pleq, nëna, baballar, që s'kan të bëjnë fare me luftën, e askush nuk e merr parasysh vuajtjen e tyre. Ka pastaj edhe terrorist, ka luftë, ka ushtri, por dhe popull që nuk ka fare gisht në gjithë këte katra orë. Shpresojmë se krishtlinja tashmë fare pranë. Do t'jetë fesë që sjell më shumë paqe, më shumë mëshirë për të gjithë.
Si e pret si vjet krishtlinjen toka shenjte?
A Natale, abbiamo deciso di cantare la nostra gioia.
Për krishtlinje kemi vendosur ta kënojmë gëzimin tonë, të besojmë në ardhmërinë e në solidaritetin e miqve ta në botë. I ftojmë të gjithë të vinë, të na takojnë pa frikë, lutemi për njëri tjetrin. Krishtlinja mbetet krishtlinje, e prej këtu niset shpresa, gëzimi, thjeshtësia jetës, besimi në një farishte. Dje isha në Gaz, ku disa refugjat që instruhuar në një shpell, edhe krishti fmilin në shpell, po ne kemi shumë refugjat, edhe fmit posalindur, që nuk e kanë as shpellën për të mbrojtur nga eftofta. Aqë sa të vjen të thuash se krishti fmi pati fat që e gjeti një shpell, po ne me gjithate besojmë gjithnjë në forcën e lutjes. Zoti i bekoftë të gjithë e na vend vitin e ri që e shpresojmë, plot me paqe e gëzim.